Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Pesmu Everything I do it for you Bryan Adams je napisao za film Robin Hood, Prince of Thieves, u kojem je glavnu ulogu igrao Kevin Costner. Sa kompozitorom Michaelom Kamenom i producentom Mattom Langom uspeo je kompletno da je završi za samo sat vremena. Stihove nije bazirao na glavnom junaku filma, već je odlučio da piše o predanoj ljubavi vrednoj umiranja. Iako pesme za film umeju da zvuče nestvarno i patetično, muzičar je ovo uspeo da učini potpuno ubedljivo. U početku nije imao podršku producenata, jer je filmska kompanija tražila da koristi instrumente koji bi bili u skladu sa vremenom o kojem govori film, poput lutnje i mandoline. Na kraju su popustili pred Bryanovom idejom, ali nikada nisu mnogo verovali u nju. Nesvesni kakav hit imaju u rukama, nisu mu dali mnogo prostora ni u filmu ni u medijima. Pesma Everything I do it for you Bryana Adamsa prevazišla uspeh filma i postala jedan od najuspešnijih singlova svih vremena. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul.
Thank you. Priče o pesmama.
David Grohl, frontman grupe Foo Fighters, odrastao je tokom hladnog rata u predgrađu Vašingtona. Često je slušao vesti o političkim tenzijama, zbog čega mu je detinjstvo bilo obeleženo stalnim strahom. Verovao je da Amerika neizbežno ide ka nuklearnom ratu u kojem će svi umreti. Imao je noćne more i stalno je sanjao rakete na nebu i vojnike u dvorištu. Strepeo je i zbog blizine glavnog grada, jer je verovao da bi on mogao da bude prva meta za napad. Na sličan način proveo je i mladost, koja je bila ispunjena mislima o bezizlaznoj budućnosti. Mnogo godina kasnije na toga je podsjetila 11-godišnja ćerka, pošto je videla vest o pojačanim tenzijama između Amerike i Severne Koreje. Kada ju je Grol poveo u školu, upitala ga je da li su pošli u rat. To ga je rastužilo i vratilo osjećanje na detinjstvo. Nesrećan zbog mračnih stvari koje generacijama oduzimaju lepotu detinjstva, napisao je pesmu Waiting on a War koju izvodi grupa Foo Fighters. I've been waiting on a war since I was young. Since I was a little boy with a toy gun. Never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more?
Just waiting on a war for this and that. spectators to the sound of the voice of a traitor. Dirty looks and I'm looking for a payback. Burning books in a bulletproof backpack. Everybody is a star. Got my money and I'm feeling kind of low. Everybody got a star. And it's funny how I'm running out of love.
Oh yeah, 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 oh I'd like to know, 'cause here I go. Here I go.
used to be, what you wanted us to be. We are what we are, that's the way it's going to be. If you don't know, you can't educate us, or no equal opportunity. Talking about my freedom, people freedom and liberty. Yeah, we've been trotting on the wine press much too long. Rebel, rebel. Yes, we've been trotting on the wine press much too long. Rebel, rebel. Babylon system is the vampire. Yeah. Sucking the children day by day. Yeah. Mister, the Babylon system is the vampire. Falling empire. Soaking the blood of the sufferer. Yeah. Building church and university. Oh yeah. Deceiving the people continually. Yeah. Beset and graduating thieves and murderers. Look out now, they're sucking the blood of the sufferers. Yeah. Tell the children the truth. Tell the children the truth. Tell the children the truth right now. Come on in. Tell the children the truth. 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 Come on in.
Priče o pesmama.
Kada je američka pevačica Meghan Trainor završila materijal za novi album, sa mnogo samopouzdanja je otišla na sastanak sa šefom izdavačke kuće. Doživela je veliko razočaranje kada joj je neljubazno saopštio kako nema ni jednu pesmu koja je dovoljno dobra za singl i da tek mora da je napiše. Sa sastanka je otišla besna i odjurila u studio kod svog producenta. Uletela je i rekla da u najkraćem roku želi jednu ljutitu himnu. Uz njegovu pomoć ubrzo je napisala tekst u kojem je izrazila svoj revolt prema muškarcima koji nisu svesni koliko ponekad umeju da budu naporni i neprijatni. Kao simbole za to upotrebila je umišljene uporne udvarače po klubovima koji nisu u stanju da shvate zašto ih devojke odbijaju. Objasnila je da sama nikada nije doživjela slično iskustvo, ali da je mnogo puta bila u prilici da gleda takve situacije i nervira se zbog muške gluposti. Meghan Trainor je svoju pesmu No opisala kao veliku himnu koju je posvetila ženama.
I think it's so cute and I think it's so sweet how you let your friends encourage you to try and talk to me. But let me stop you there, oh, before you speak.
Is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
I to the no, no, no.
My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
I to the no, no, no.
First, you gonna say you ain't running game, thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original.
My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
I to the no, no, no.
My name is no, my sign is no.
Thank you in advance, I don't wanna dance. Nope. I don't need your hands all over me.
No, no.
If I want a man, then I'ma get a man. But it's never my priority.
Hey.
I was in my zone before you came along. Don't want you to take this personal. Blah, blah, blah. I be like, nah, to the
no, no, no.
All my ladies, listen
all my ladies.
Up. If that boy ain't giving up. Lick your lips
hey.
And swing
hey.
Your hips. Girl,
go.
All you gotta say. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
I to the no, no, no.
My name is no, my sign is no.
Love is bad. Che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene. Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene. Gli amici ormai si sposano alla mia età ed io mi cazzo se non indovino all'eredità. Ah, ah, forse dovrei partire e andarmene via di qua e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Di giorno e di polio sono Ringo Starr. Tu eri Robin, poi hai trovato me. Pensavi che fossi il tuo Batman, ma ero solo il tuo Ted. E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me, che i migliori alla fine se ne vanno sempre, che cosa rimane? Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni e di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni e di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni e di polio sono Ringo Starr. Ringo, Ringo, Ringo. sono Ringo Starr. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. Beh, in un mondo di giorni di voglio solo Ringo Starr. In un mondo di giorni di voglio solo Ringo Starr. In un mondo di giorni di podio solo Ringo Starr.
Summer stretching on the grass, summer dresses pass. In the shade of a willow tree, creeps a crawling over me and over you. Stuck together with God's glue, it's gonna get stickier to spin around. Summer, let's get undercover. Don't try too hard to think, don't think at all. I'm not the only one staring at the sun, afraid of what you find. If you took a look inside, imagine just different guns staring at the sun. Not the only one who's happy. There's an insect in your ear. If you scratch, it won't disappear. It's gonna itch and burn and sting. You wanna see what the scratching brings? Waves that lead me out of reach, breaking on your back. A beach, will we ever live in peace? As those that can't do, often have to, and those that can't do, often have to preach to the ones staring at the sun, afraid of what you find. If you took a look inside. Step on down, staring at the sun. Not the only one who'd rather go blind.
The sun, not the only one who's happy to.
Priče o pesmama.
Osim što su bili zajedno u grupi Eurythmics, Annie Lennox i Dave Stewart imali su i burnu emotivnu vezu. Često su raskidali, ali zbog toga nikada nisu prekidali saradnju. Dave je izjavio da mu se ponekad činilo da će zauvek ostati zajedno u muzici, jer ih je kroz nju povezivala čudna čarolija. Neke od najboljih pesama uspeli su da napišu baš posle žučnih svađa. U nekim od njih pevali su o svojoj vezi, u drugima o posebnom odnosu koju su imali. Oboje su govorili da je sve što su stvorili uvek imalo tamnu i srećnu stranu, jer je njihova muzika realistična i puna uspona i padova iz stvarnog života. Posle jedne u nizu svađa, Annie je bila ubeđena da su konačno stigli do kraja. Osim što nisu uspevali da pišu, imali su i novčanih problema. Vest da im je banka odobrila kredit za kupovinu opreme bila je dovoljna da zaborave teške reči i okrenu se muzici. Za kratko vreme, dvojac Eurythmics stvorio je jedan od svojih najvećih hitova Sweet Dreams Are Made of This.
Some of them want to get used by you. Don't go.